Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana Allah mengungkapkan mengenai penyakit kusta dan kemudian juga bagaimana imam harus menanganinya. Penyakit kusta ini menggambarkan dosa manusia. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian-bagian ini, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Imamat pasal yang ke-14. Mari kita mulai melihat ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga dari Imamat pasal 14 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam, dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Saudaraku, perhatikan bahwa imam tidak akan menyembuhkan penderita kusta, melainkan akan melihat apakah penderita itu sudah disembuhkan atau belum. Ini tentu saja merupakan sebuah ritual yang harus diikuti dengan sangat tepat. Ini merupakan suatu pentahiran secara seremonial setelah terjadi kesembuhan terhadap penyakit kusta yang diderita oleh seseorang. Orang itu sebelumnya telah dinyatakan sebagai seorang penderita kusta oleh imam. Dan kini, setelah orang itu tahir, maka imam pun harus berani menyatakannya. Imam harus pergi mendatangi penderita kusta dan menemuinya dimanapun ia berada. Mengapa bisa demikian? Oleh karena penderita kusta itu tidak akan pernah berani masuk di dalam lingkungan masyarakat karena memang ia dilarang untuk melakukannya. Ia adalah masuk dalam golongan masyarakat yang dikucilkan. Karena itu, imamlah yang harus mendatanginya. Lukas 17 ayat 12 mencatat, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemuinya. Mereka berdiri agak jauh. Saudaraku, perhatikan, Tuhan Yesus datang dari kemuliaan surgawi turun ke dalam dunia. Sekalipun demikian, orang kusta tidak berani langsung datang mendekat kepadanya. Demikian pula, imam harus datang kepada penderita kusta. Dan kini saudaraku, perhatikan apa yang dilakukan oleh imam ketika ia mendatangi penderita kusta itu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir. Tetapi burung yang masih hidup, haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu, semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air yang mengalir itu. Saudaraku, penderita kusta itu harus dikucilkan dari kemah pertemuan sehingga adalah sesuatu hal yang penting bagi imam untuk mendatanginya. Dan mesbah tembaga untuk pengorbanan di sini berbicara tentang salib Kristus. Tetapi Anda lihat, salib itu harus dipancangkan di bumi. Kita adalah orang-orang asing dan terpencil, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah dalam dunia. Sehingga Yesus harus datang untuk menemui kita dalam kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ada dua burung hidup dan tidak haram yang digunakan di dalam korban ini. Tentu saja burung dara yang paling sering dipakai. Dari antara kedua burung ini, satu di antaranya itu akan dibunuh untuk menggambarkan kematian Kristus. Sedangkan yang satu lagi akan dibiarkan tetap hidup untuk menggambarkan kebangkitan Kristus. Ini adalah dua unsur dari Injil. Mereka juga kita melihat menggunakan kayu aras. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah lambang dari kemanusiaan Kristus yang begitu sempurna. Kayu itu tidak mudah hancur. Dan kemudian ada juga hisop. Hisop adalah sejenis tanaman yang tumbuh di atas batu karang, di tempat-tempat yang lembab. Hisop ini menggambarkan iman seseorang. Kemudian kita juga menemukan belanga tanah yang berbicara tentang kemanusiaan Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai belanga tanah dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Belanga tanah adalah tubuh ini yang kita miliki. Dan penekanannya ialah pada kelemahan dan kerapuhan dari kemanusiaan. Berikutnya kita juga melihat air yang mengalir itu adalah air yang hidup. Air itu diambil dari sungai yang mengalir atau mata air. Dan ini tentu saja berbicara tentang firman Allah dan roh Allah. Salah satu dari burung-burung itu akan disembeli di atas belanga tanah di mana ada air hidup yang mengalir. Ini menggambarkan kematian Kristus yang mempersembahkan dirinya melalui roh yang kekal. Saudaraku, burung yang hidup itu dicelupkan ke dalam darah dari burung yang disembeli untuk mengidentifikasikan dirinya dengan burung yang sudah disembeli. Kemudian burung yang hidup itu akan dilepaskan. Galatia 5 ayat 1 mencatat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu artinya, agar tidak terbelenggu lagi dengan agama dan peraturan-peraturan dan ritual serta hukum Taurat. Tuhan Yesus Kristus mengambil posisi kita, Ia mati menggantikan kematian kita, membayar hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus dibangkitkan demi kepentingan kita, saudaraku. Orang percaya itu sama bebasnya seperti burung-burung surgawi dan dibebaskan dari agama dan ritual dan juga dari hukum Taurat. Orang percaya kini harus tunduk pada kehendak dan juga jalan Kristus. Yohanes 14 ayat 15 mencatat, "Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kemudian saudaraku ayat selanjutnya mencatat demikian. Kemudian ia harus memercik 7 kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu, dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Perhatikan, angka 7 itu merupakan angka kesempurnaan dan akhir. Ini menjawab pertanyaan tentang apakah penderita kusta itu ditahirkan atau tidak. Hanya ada 2 jenis orang dalam dunia ini, yaitu penderita kusta dan penderita kusta yang sudah tahir. Hanya ada orang berdosa yang terhilang dan orang berdosa yang sudah diselamatkan. Saudaraku, air hidup dan darah bertemu dalam upacara ini. Yohanes dengan sangat hati-hati mencatat dalam Yohanes 19 ayat 34-35 bahwa ketika Kristus mati dan kemudian prajurit menghujamkan tombak pada tulang rusuknya, darah dan air mengalir keluar. Di sini Yohanes menekankan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejak awal ketika ia menjadi daging dan bahwa ia adalah Allah ketika ia disalibkan, ketika ia mengucurkan darahnya yang berharga. Upacara dan persembahan penderita kusta itu menyatakan dan menggambarkan akan kebenaran agung ini. Kemudian saudaraku, Imamat 14 ayat 8-9 mencatat, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia menjadi tahir. Sesudah itu, ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri 7 hari lamanya. Maka pada hari yang 7, ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulunya harus dicukur. Pakaiannya dicuci dan tubuhnya dibasuh dengan air, maka ia menjadi tahir. Saudaraku, upacara pengorbanan telah diselesaikan sambil menunjuk bahwa penderita kusta telah ditahirkan dan diterima. Dan kini, sebelum ia masuk kembali ke dalam masyarakat, ritual selanjutnya akan memperlihatkan bahwa kehidupan lamanya telah berakhir baginya, dan kemudian akan muncul suatu kehidupan baru yang terbuka di hadapannya. Baju di sini menggambarkan kebiasaan hidup, kemudian gaya hidupnya. Pencukuran semua rambut dari tubuhnya menekankan perubahan yang sedang berlangsung di dalam hidupnya. Ketika seorang percaya datang kepada Kristus, maka harus terjadi suatu perubahan. Dia harus meninggalkan kedagingan untuk menjalani suatu kehidupan yang konsisten di dalam dunia sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini berarti bahwa orang yang baru tahir itu harus diuji sebelum ia kembali ke dalam masyarakat. Kadang-kadang kita mengizinkan para petobat baru untuk memberikan kesaksian yang terlalu cepat. Sebenarnya harus terjadi suatu pembaruan hidup terlebih dahulu. Saudaraku, pada akhir masa ini, orang yang tahir ini akan membasuh tubuhnya dengan bersih. Anak Allah harus terus-menerus membasuh tubuhnya. Dan itu berarti Anda dan saya tidak akan pernah ditahirkan atau dikuduskan, dipisahkan untuk dipakai Allah sebelum Anda dan saya menyatu seutuhnya dengan firman Allah. Orang percaya masih berada dalam proses untuk dikuduskan. Ini merupakan aspek yang praktis. Harus ada pertumbuhan dalam iman dan dalam praktik kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan mencatat, pada hari yang ke-8, ia harus mengambil 2 ekor domba jantan yang tidak bercela dan 1 ekor domba betina berumur 1 tahun yang tidak bercela dan 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian serta 1 lok minyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penderita kusta kini sudah layak untuk masuk ke dalam jemaat Tuhan, tetapi ketika ia melakukannya, ia harus mengambil posisinya dengan sesama orang Israel, dan dia pun harus mempersembahkan korban yang dipersembahkan setiap anggota jemaat di hadapan Tuhan. Ia harus membawa 2 ekor anak domba, 1 ekor anak domba betina, tepung yang terbaik, minyak, dan 1 lok minyak. Ini merupakan semua persembahan yang akan dipersembahkan setiap orang Israel di dalam masa-masa hidupnya. Dan hal ini tentu saja menunjukkan penerimaan seutuhnya dari penderita kusta yang sudah tahir. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang 1 ekor dan mempersembahkannya sebagai tebusan salah bersama-sama dengan minyak yang 1 lok itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Domba jantan itu harus disembelihnya di tempat orang menyembelih korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus, karena korban penebus salah, begitu juga korban penghapus dosa, adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubuhnya pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang 1 lok itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jari kanannya ke dalam minyak yang di telapak tangan kirinya itu, dan sedikit dari minyak itu haruslah dipercikannya dengan jarinya 7 kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya, imam harus membubuh sedikit pada cuping telinga kanan orang itu, pada ibu jari tangan kanannya, dan pada ibu jari kaki kanannya, di tempat mana darah tebusan salah dibubuhkan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubuhnya pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan. Imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dan dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya. Dan sesudah itu, ia harus menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mesbah. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, maka ia menjadi tahir. Saudaraku, mantan penderita kusta ini tetap harus membawa 1 ekor anak domba untuk korban penebus salah untuk mengingatkannya bahwa ia masih seorang berdosa yang memiliki dosa sehingga dia membutuhkan darah Kristus. Anak domba lainnya ialah untuk korban penghapus dosa karena penderita kusta yang sudah tahir ini masih memiliki sifat yang berdosa. Anak domba betina adalah untuk korban bakaran, untuk menyatakan pribadi Kristus sebagaimana Allah memandang dia. Kemudian tepung yang terbaik, yang dicampur dengan minyak, itu berbicara tentang korban sajian yang menyatakan keindahan dari kemanusiaan Kristus. Darah yang dibubuhkan pada cuping telinga kanan itu menunjukkan bahwa ia kini dapat mendengar suara anak Allah. Dan kemudian darah yang dibubuhkan pada ibu jari kanan, baik tangan maupun kaki, itu menunjukkan bahwa penderita kusta yang sudah tahir itu kini dapat berjalan di jalan Allah. Selanjutnya, minyak yang dicurahkan pada kepalanya itu menunjukkan bahwa ia kini telah sepenuhnya didedikasikan atau dipersembahkan kepada Allah. Saudaraku, terlalu sering kita melihat orang-orang Kristen yang tidak mau bergaul dengan orang lain dan kemudian berpikir bahwa mereka lebih baik daripada orang lain. Kita semua harus datang sama seperti yang lainnya. Tidak ada yang lebih. Kita masing-masing perlu dibasuh dari waktu ke waktu di hadapan Allah. Selanjutnya, saudaraku, ayat 21-32 itu banyak menjelaskan tentang persembahan yang dapat dibawa oleh seseorang yang miskin. Kita tidak akan melihat hal itu. Kita lihat saja ayat selanjutnya, yaitu Imamat 14 ayat 33-36, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila kamu masuk ke tanah Kanaan yang akan kuberikan kepadamu menjadi milikmu, dan aku mendatangkan tanda kusta di sebuah rumah di negeri milikmu itu, maka pemilik rumah itu harus datang memberitahukannya kepada imam, ada kelihatan seperti tanda kusta di rumahku. Maka imam harus memerintahkan supaya rumah itu dikosongkan sebelum ia datang memeriksa tanda kusta itu, supaya jangan menjadi najis segala yang ada di dalam rumah itu, dan sesudah itu barulah imam datang untuk memeriksanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sulit untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Mungkin ini adalah semacam jamur atau bakteri kering yang bertumbuh pada kerangka bangunan. Gambarannya ialah bahwa kita mendiami sebuah rumah tua di bumi, yaitu tubuh kita. Dan kita mendiami dunia ini yang juga sudah dicemari oleh dosa. Kemudian saudaraku, ayat selanjutnya mencatat, tetapi jikalau tanda itu timbul lagi di dalam rumah itu, sesudah batu-batunya diungkit dan sesudah rumah itu dikikis, bahkan sesudah dilepa lagi, dan kalau imam datang dan menurut pemeriksaannya, tanda itu meluas di dalam rumah, maka kusta ganaslah yang ada di dalam rumah itu, dan rumah itu najis. Rumah itu haruslah dirombak, yakni batunya, kayunya, dan segala lepa rumah itu, lalu dibawa semuanya keluar kota ke suatu tempat yang najis. Dan orang yang masuk ke dalam rumah itu, selama rumah itu ditutup, menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan orang yang tidur di dalam rumah itu, haruslah mencuci pakaiannya. Demikian juga, orang yang makan di dalam rumah itu, haruslah mencuci pakaiannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan tiba saatnya ketika Allah akan menghancurkan bumi ini yang sudah terjangkit dengan penyakit kusta. Ia akan membersihkannya. Akan ada suatu surga dan bumi baru, dan keduanya akan terbebas dari dosa. Kemudian, Imamat 14 ayat 48-53 berbicara tentang apa yang harus dilakukan imam ketika rumah itu tidak terjangkit kusta, dan imam harus mengadakan pendamaian atas rumah itu. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, itulah hukum tentang setiap penyakit kusta, kudis kepala, tentang kusta pada pakaian dan rumah, tentang bengkak, bintil-bintil dan panau, untuk memberi petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Itulah hukum tentang kusta. Saudaraku, perhatikan bahwa tujuan utama dari upacara ini ialah mengajar, yaitu untuk memberikan petunjuk dalam hal najis atau dalam hal tahir. Ini merupakan pelajaran rohani yang besar dan dimaksudkan juga untuk mengajar kita. Anda dan saya menderita penyakit kusta rohani. Namun dalam Kristus, kita diterima sebagai orang yang dikasihi. Lalu di mana Anda sekarang? Apakah Anda seorang penderita kusta yang telah datang kepada Yesus Kristus untuk pentahiran? Atau Anda masih dalam keadaan najis? Anda dapat merenungkannya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita mengakhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada hamba Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.